Victoria, în ultimele trei luni ai cam dispărut din redacție, de pe platformele digitale ale Europei Libere, de pe unde ai lipsit și tu și podcastul tău, Laboratorul Social.
Da, am intrat în underground.
Și ce ai căutat în underground?
Am căutat să aflu cine populează astăzi undergroundul din Republica Moldova, cine sunt nonconformistele și nonconformiștii, altfel spus rebelii zilelor noastre, și ce preocupări au ei astăzi.
Și bănuiesc că ai și aflat?
Da, am aflat și am aflat asta nu doar pentru mine, ci pentru toți ascultătorii, deja fideli ai Laboratorului Social și a Europei Libere, dar și cei care vor deveni ascultătorii noștri. Și mi-am propus să aduc această lume la suprafață în 10 episoade noi de podcast, un sezon nou al Laboratorului Social, care o să se cheme chiar așa, Alternativele și Alternativii Zilelor Noastre.
Dar nu ai coborât în underground singură, Victoria, ai coborât împreună cu...
Cu mine. Victoria și-a făcut cercetarea pe audio, iar eu pe video. Am filmat fiecare personaj descoperit de Victoria, ca publicul să înțeleagă mai bine cine sunt acești oameni și să poată vedea, nu doar auzi, ce se întâmplă în undergroundul moldovean.
Ok, Victor Maxian, Victoria Coroban, bine ați revenit în Reporterii, un podcast în care repovestim prin viu grai proiectele la care muncesc jurnaliștii Europei Libere pentru alte platforme. Episodul nostru este un fel de avantpremieră pentru noul sezon al Laboratorului Social, pe care îl lansăm marți, 5 martie. Eu sunt Alexandru Eftode, să începem!
Numai că eu nu pot sta foarte mult cu voi. Am venit să vă salut și plec la filmări.
Ok, Victore, dacă ai smartphone și ai, nu scapi, dăm de tine și pe teren. Victoria, ce ți-a venit, cu ce ocazie, cum se spune pe la noi, te-ai apucat să studiezi undergroundul moldovean și, pentru început, ce înseamnă, de fapt, acest termen?
Underground, dacă e să traducem din engleză, la propriu înseamnă sub sol, da? Ceea ce nu este la suprafață, ceea ce nu este evident. Cumva e tema mare a podcastului Laboratorul Social în general, da? Domeniul de care ne ocupăm noi sau lucrurile de care ne ocupăm în laborator sunt ceea ce nu vedem imediat la suprafață. Dar, de fapt, termenul a apărut mai ales în contextele sociale, în societățile unde... Oamenii cu gândire liberă, să zicem, nu puteau să se exprime din diverse motive, pentru că exista un regim politic care nu permitea acest lucru sau era o țară ocupată de o altă țară și iarăși îngredea într-un fel sau altul libertățile oamenilor. Și atunci, în mare parte, artiștii, dar nu doar artiștii, gânditorii, intelectualii, creau aceste comunități underground, adică care trebuiau să funcționeze undeva în subsol, nu la suprafață, ascuns, ca să mențină legătura între ei, să-și poată dezvolta ideile, creațiile, să păstreze acest spirit al gândirii libere. Da? În perioada sovietică am avut astfel de comunități culturale și intelectuale underground și sunt exemple în multe alte societăți.
Da, într-adevăr, Victoria, underground nu este doar un fenomen care se petrece în regimuri totalitare sau în țări ocupate, dar și în societățile democratice, acolo unde curentul de opinie general din societate este unul, dar în underground poate fi altul. În underground se regăsesc preocupări care merg cumva în răspăr cu opinia generală din societate, nu-i așa?
Exact, exact. Asta vreau să spun, că nu neapărat trebuie să existe un regim care limitează drepturile, adică termenul prin extensie se aplică astăzi și pentru toate acele comunități culturale care, cum spui tu, merg în răspăr cu majoritatea, cu trendul de masă. Și toate aceste comunități artistice, intelectuale, sunt încadrate în acest termen de underground.
De ce te interesează ce se întâmplă în undergroundul din Republica Moldova în acest moment și de ce trebuie să-i pese cuiva ce se întâmplă în această lume?
Ha, pentru că această lume e și ea ca un laborator, știi? Adică, de obicei, acești oameni sunt o minoritate în orice societate. Ei sunt puțini, da, și sunt împotriva sau au idei care nu merg mână în mână cu ceea ce face majoritatea. Dar tocmai acolo se întâmplă, ca să zic așa, mutațiile culturale dintr-o societate. Da, pentru că acești oameni sunt cei care au un fel de, eu i-aș spune așa între cu ghilimelele de rigoare, un fel de genă a diferenței. Sunt cei care văd lucrurile altfel, gândesc lucrurile altfel și vor să facă lucrurile altfel. Și o parte din ideile care apar în mințile acestor oameni nonconformiști, la un moment dat devin, de fapt, curente de masă. Încet, încet, masele adoptă aceste idei. Unele dintre ele se pierd pe drum, dar altele prind și devin temele mari ale unor societăți și produc revoluțiile culturale, schimbările de mentalitate într-o anumită societate și asta are implicații la toate nivelurile, și economic, și politic, în toate felurile. Adică anumite idei din underground devin la un moment dat idei foarte bune pentru antreprenori și devin idei de marketing, idei de campanii. Dacă ne uităm astăzi la publicitatea la electrocasnice, nu mai este pur și simplu o chestie care te ajută să faci ceva prin casă, dar e ceva ce îți oferă mai mult timp cu familia sau îți oferă, de fapt, libertatea de a face ce vrei tu. Adică e o idee luată din feminism, da, o idee nonconformistă la un moment dat, dar care astăzi, iată, este o idee de marketing, de fapt, deja, când totul e despre eliberarea femeii, inclusiv o mașină de spălat sau orice alt utilaj de prin casă.
Victoria, iar pe de altă parte, nu numai ideile care circulă astăzi în underground devin sau vor fi ideile pe care întreaga societate le îmbrățișează mâine, nu e vorba numai despre asta, ci și despre faptul că oamenii care se află în underground, care populează această lume astăzi, mâine pot deveni elita, pot deveni cei care se află în fruntea societății. Nu e așa? De obicei sunt tineri, nu sunt doar tineri acolo în underground, dar suntem tentați în tinerețe să ne petrecem timpul prin asemenea locuri, iar după aia cei din underground ies la suprafață și de multe ori ajung să se posteze chiar în fruntea societăților din care fac parte.
Da, așa este. Ei pot deveni lideri în diverse domenii. În tinerețe, da, toți avem, să zicem, o mai mare aplecare spre nonconformism, dar unii dintre ei rămân, să zicem, astfel pe tot parcursul vieții și sunt liderii care vin cu viziuni noi, cu perspective noi și schimbă lucrurile nu doar la nivel de idei, dar la modul concret. Dacă devin politicieni, prin politicile pe care le fac, dacă devin antreprenori, prin tipul de afaceri pe care le fac și tot așa. Și cred că în Moldova, în mod special, adică un motiv în plus pentru care ne-ar interesa acest subiect este pentru că tot vorbim despre faptul că suntem o societate în tranziție și suntem în această tranziție dintr-un trecut sovietic, exact un regim totalitar care a limitat libertățile oamenilor în toate felurile, iar acești nonconformiști erau primii sancționați și blamați, gândirea critică și liberă era de-a dreptul ilegală atunci și iată că suntem acum în această societate care este în mijlocul schimbărilor. Tinde spre o societate democratică, cu toate libertățile, dar încă mai are niște rădăcini din acest trecut. Iar acești nonconformiști sunt motoarele acestei schimbări. Da? Sunt cei care își asumă riscul de a rupe, de a adopta lucruri noi, care uneori nu știi cum se vor aranja în lumea asta. Dacă asta, de fapt, îi sperie pe cei mai mulți în lucrurile noi, că lucrurile vechi le știm deja cum sunt și suntem bine mersi cu ele, ne simțim în siguranță. Pe când nonconformiștii sunt curajoși care își asumă riscul de a adopta idei noi cu toate riscurile de rigoare.
Ok, Victoria, ce așteptări aveai, peste ce și peste cine credeai că o să dai în undergroundul moldovean, atunci când te aflai abia la început? Cum ți-ai organizat cercetarea? Ce plan de luptă ai avut?
Cred că am avut mai mult curiozitate decât așteptări. nu prea mi-am creat neapărat niște așteptări. Știam unei oameni din această zonă, sigur că îi știu mai bine pe cei de vârsta mea și eram curioasă să văd unde sunt cei și mai tineri. Și am descoperit și nume noi pe lângă cele pe care le știam eu. M-am dus în mod special spre zona artistică și activism, pentru că acolo știu că sunt cei mai mulți nonconformiști.
Victoria, e clar că această scenă este împărțită pe domenii tematice, de exemplu, de la poezie la organizare urbană, la arhitectură, dar mai este împărțită și pe genuri de activitate, ca să le zicem așa, de la activitate artistică pură la activism. Așa am putea împărți în linii foarte, foarte, foarte generale scena underground.
Exact. Am încercat să acoperim mai multe domenii, câte pot să încap în cele 10 episoade, fiind în același timp conștienți că nu le acoperim neapărat pe toate, dar am încercat să asigurăm o diversitate de zone, da? Și am cunoscut lumea teatrului, muzica, DJ-ii și organizatorii de petreceri cu muzică electronică, în literatură, în mod special poezie, sculptură, design vestimentar, artă vizuală manifestată în diverse feluri, grafite și alte feluri, dar și activism, mai ales ecologie, activism cultural și civic. Și deși le-am luat așa pe domenii, am observat că, de fapt, preocupările oamenilor, chiar dacă sunt din domenii diferite, sunt cam aceleași. Subiectele cumva se intersectează, se intercalează. Sigur că cineva are un focus mai mare pe ceva, pe egalitatea de gen, altcineva are un focus mai mare pe ecologie, dar subiectele mari și valorile mari, să zicem, sunt cam aceleași.
Bun, Victoria, înarmată cu aceste cunoștințe teoretice, înarmată cu aceste planuri și curiozitate, te-ai pornit și pe unde ai hălăduit în aceste 3 luni? Peste cine ai dat pe acolo, pe unde ai fost?
Am fost prin diverse locuri, până acum mai mult prin Chișinău, dar urmează să ieșim din capitală, pentru că nonconformiștii nu stau doar în orașe sau doar în capitală. Asta e o altă chestie pe care am descoperit-o, că ei pot apărea oriunde, indiferent de mediu familial și social. Important e să aibă un mediu cât de cât propice pentru a se dezvolta.
Cum putem descrie acest mod de viață, să-i spunem, alternativ al nonconformiștilor, în mediul cărora te-ai aflat în aceste luni? De exemplu, ce fel de slujbe au? Au slujbe, merg la slujbă ziua, iar în timpul liber intră în underground, se ocupă și se gândesc la lucrurile de acolo.
Da, asta cu slujbele e prima chestie comună pe care am identificat-o, că cei cu care am vorbit eu în acest sezon au în jur de 30 de ani, deci toți sunt cam în zona asta, adică sunt la începuturi, dar deja au reușit să realizeze câte ceva și aproape toți mi-au spus de chestia asta, că părinților tot așteptau sau încă mai așteaptă să se așeze și ei odată, să aibă un serviciu de la oră la oră și să fie la casa lor, știi? Și ei nu sunt genul. Adică unii mai au și niște joburi, că ei așa le spun, nu le spun slujbe, joburi, de multe ori part-time, sau chiar dacă oficial ar fi de la oră la oră, nu prea sunt făcute de la oră la oră, pentru că ei între timp fac și alte activități. Unii se ocupă doar de activitatea lor artistică pe care o au și reușesc cumva să trăiască din asta. Deci modul lor de viață nu este unul linear, obișnuit, așezat, dar pe de altă parte, uite, chestia asta cu stilul de lucru al nonconformiștilor din totdeauna, de fapt devine un trend acum, apropo, uite, în mase, da? Pentru că crește numărul de freelanceri în multe societăți și tot mai mulți oameni se simt frustrați de aceste joburi de la 9 la 6 sau de la 8 la 5 și își doresc programe mult mai flexibile. Da? Și iată, și nonconformiștii noștri cam așa își duc veacul.
Victoria, cum au reacționat la faptul că te interesezi de ele și de ei?
S-au bucurat. Adică chiar dacă au fost la început mirați, s-au bucurat. Când le-am explicat care e conceptul, de ce vrem să-i abordăm, da, s-au mirat și s-au bucurat mult. S-au simțit valoroși și importanți. Și pentru unii, cred că această experiență de a da un interviu a fost parte dintr-un proces de conștientizare a importanței lor, știi, în a ceea ce fac ei pentru societate. Pentru că unii dintre ei încă au aceste dileme, dar e cu adevărat important și valoros ce fac eu? Adică, na, dialogurile interioare continuă. Unii deja s-au hotărât cumva clar, asta vreau să fac, muzică, de exemplu, sau altceva, dar alții încă au aceste negocieri interioare.
Putem spune, Victoria, că undergroundul nu mai este ceea ce a fost? Pentru că a apărut lumea digitală, internetul, iar acești rebeli și rebele se află și ei, ca noi toți, pe rețele unde își promovează mesajele, nu-i așa? Și atunci ce fel de underground mai este și acesta în văzul lumii?
Vreau să spun că nu sunt foarte prezenți pe rețele, adică e minimă prezența lor. Da, au conturi pe rețele, normal, dar prezența lor acolo e minimă cumva și mulți au exprimat această frustrare legată de faptul că trebuie să fii acolo dacă vrei să fii văzut într-un fel, dar au rezistență. Dar când spui că nu mai e cum a fost, nu știu dacă sunt la fel de frecvente întâlnirile fizice, deși există petreceri, există medii, spații în care oamenii ăștia se întâlnesc, se intersectează. Mă interesam cine sunt nonconformiștii din film și cineva îmi spunea, păi da, dar nu poți să spui că sunt o comunitate bine coagulată. Păi și nici n-are cum să fie o comunitate bine coagulată, pentru că acești oameni, prin definiție, sunt individualiști. Și nu e o comunitate, cum zic, așa cum o vezi într-un partid, nu știu. Dar cu siguranță e mai degrabă o comuniune de idei și valori. Adică acești oameni rezonează cu aceleași valori și ei devin comunități mult mai consolidate atunci când militează pentru o anumită cauză. Când se întâmplă ceva care atacă valorile lor, atunci ei se coagulează mai puternic. Dar așa, zi de zi, fiecare își caută de treaba lor, se cunosc, se salută, unii sunt prieteni între ei, alții nu. Și mai sunt aceste medii, dar, știi, nu sunt chiar ca petrecerile alea despre care se știe din Uniunea Sovietică, cvartirnicile, știi, într-un apartament unde se aduna toată lumea și acolo se întâmpla și expoziția și concertul și discuțiile intelectuale și beția și petrecerea. Adică,
acum se bea în altă parte.
Nu se mai bea, cred că nici nu se mai bea așa de mult, pentru că nu e disperare așa de mare și se întâmplă în mai multe locuri deodată aceste întâlniri și intersecții.
Care este relația, Victoria, acestor oameni care merg înaintea societății? Care este relația lor cu toți ceilalți care vin din urmă?
Știi ce m-a surprins la această generație de nonconformiști în comparație cu nonconformiștii pe care știu eu din generația mea? E că n-am văzut la niciunul dintre ei, cu cei care am vorbit până acum, deci nimeni nu se plânge. Ei nu se plâng. Ei nu sunt supărați pe lumea asta. Lumea e așa cum este, eu sunt așa cum sunt și dacă felul meu de a fi inspiră pe cineva, foarte bine. Sigur că își doresc să aibă impact, dar nu sunt supărați că oamenii nu-i înțeleg, știi? Adică ei își caută de treabă. Lucrurile se vor întâmpla la un moment dat. Probabil cumva, poate ceva mai puțină, să zicem, împăcare de genul ăsta, e în zona queer, LGBT, unde rezistența societății e mult mai mare și acolo sigur că este și mai multă durere legată de neacceptarea persoanelor queer și agresivitatea care există în societatea noastră față de persoanele queer. Dar și acolo nu am văzut, adică am văzut mai degrabă exprimată o nevoie de a explica oamenilor. Chiar mi-a spus una din interlocutoarele mele că ceea ce fac eu fac ca să educ societatea, ca să le explic oamenilor nuanțele.
Am sugerat deja că este vorba despre 10 episoade de podcast, deci discuții ale tale cu artistele, activistele, rebelii din undergroundul moldovean, dar care sunt temele abordate în aceste discuții?
Da, sunt câteva teme mari pe care le abordează această generație de nonconformiști. În primul rând, ecologia este o temă mare și întâlnită la mulți dintre ei, egalitatea de gen, drepturile persoanelor LGBT, queer, iarăși e o temă mare și această temă vine mână în mână, de fapt, cu o altă temă importantă acestei generații, este autenticitatea, adică să-mi fiu fidel mie însumi. Adică să recunosc sau să fiu ok cu cine sunt eu și să exprim asta lumii, așa cum sunt eu. dar și nu vreau altceva de la lumea asta decât să nu fie agresivă cu felul meu de a fi. Așa sunt eu. Iată, primiți-mă, vă rog, așa cum sunt. Deci, asta cu a fi autentic, iarăși, e o temă mare în sine și ea vine mână în mână cu această temă a identității de gen și a orientării sexuale. Astea am observat eu că sunt marele teme ale acestei generații și poate cu unele subteme, dar cam toate converg în aceste umbrele mari. Și am putea spune că toate acestea, iarăși la rândul lor, converg în libertatea de exprimare, plus ecologia, da, respectul pentru natură, în sensul în care nu avem de ales. Adică e clar, astăzi încă este o chestie romantică, excentrică cumva, să umbli cu cana de cafea după tine ca să nu cumperi cafea în pahar de unică folosință, știi? Adică nu face toată lumea, dar trendul cumva pare să fie că asta trebuie să devină normalitatea și nu foarte târziu, mâine poi mâine. Trebuie să devenim mult mai conștienți și atenți la comportamentele noastre de zi cu zi care afectează mediul.
Ai spus, Victoria, că, în general, rebelii nonconformistele abordează aspectele sensibile pe care majoritatea societății încă refuză să le vadă, iar preocupările de astăzi ale rebelilor sunt convingerile de mâine ale întregii societăți. Ei bine, ce teme dezbătute azi în undergroundul moldovean crezi că vor deveni mâine ale întregii societăți? De exemplu, această temă a schimbării climei cauzate de om poate deveni în Republica Moldova o temă majoră.
Da, cred că poate deveni, adică și devine, cred că, treptat, pentru că acești nonconformiști și deja niște un cerc încă mic, dar în jurul, să zicem, care nu sunt neapărat foarte nonconformiști, rebeli prin tot stilul lor de viață, dar deja adoptă, da, anumite comportamente de protecție a mediului, dar tema, cred că, va deveni din ce în ce mai mare. Egalitatea de gen, cu siguranță. Partea de drepturile persoanelor LGBT, senzația mea e că avem nevoie de ceva mai mult timp, dar nu se știe, pentru că ceea ce observ eu, că astăzi cumva lucrurile se schimbă mult mai repede, știi?
Mai brusc.
Mai brusc, exact, da. Adică încă există multă rezistență, mult conservatism la această temă, dar pe de altă parte și persoanele LGBT au mai multe instrumente ca să creeze comunități, ca să devină vocali și vizibili, să-și protejeze drepturile. Și asta s-ar putea să ne dea speranță că lucrurile s-ar întâmpla mai repede decât credem noi astăzi.
Dar în ce măsură nonconformiștii moldoveni îi urmează pe nonconformiștii de altundeva? Adică preiau pur și simplu niște teme din altă parte? Sau este invers, aleargă nonconformiștii moldoveni în fața plutonului, dând tonul?
Ideile circulă și circulă mult mai intens, iarăși datorită internetului. Dacă, nu știu, jumătate de secol în urmă dura poate jumătate de secol sau 30 de ani, știi, până o idee care apărea într-un centru cultural, universitar, nu știu, din marele orașe, New York, Londra, Paris, până ajungea în zone ca Republica Moldova sau prin părțile noastre, ca să zic așa, sau în alte părți din lume, dura mai mult pentru că până se publica un articol, până ajungea, era aprobat și ajungea nu știu câte reviste. Lua luni și ani de zile până acea idee se răspândea. Astăzi a apărut pe internet și la un click distanță, ieri s-a publicat, cineva din New York a publicat, astăzi la Chișinău am citit. Și ideile circulă mult mai repede și de asta mi se pare că nici nu suntem foarte departe de, adică aceleași teme mari sunt discutate și ce avem specific aici, adică ce văd la generația asta față de generația mea, e o mai mare valorificare a ceea ce avem local, adică cu mai multă demnitate și fără rușinea de a fi, pentru că e parte din a fi tu însuți, a fi autentic și a fi tu însuți, e inclusiv această identitate culturală locală. Da? Suntem cine suntem și suntem minunați cum suntem. Inclusiv, cumva, acceptarea specificului basarabienilor în tot contextul, cum zic, cultural românesc. Da? Inclusiv asta. Nu există o rușine legată de faptul că sunt din Republica Moldova, că sunt basarabian și am un accent nu știu cum când vorbesc cu cei de la București sau de la Cluj. Accentul meu e minunat cum este. Știi? Da, și asta cred că e ceea ce avem specific acum la nivel local. Nonconformiștii redau demnitate identității locale. Într-un fel au făcut-o și cei din generațiile precedente și cred că continuă, dar parcă e spus mai cu toată gura, mai clar.
Victoria, când se lansează la modul concret noul sezon din Laboratorul Social, primul episod de podcast, cu ce ritm vor fi publicate celelalte?
Apare mâine, pe 5 martie, și un episod nou va apărea în fiecare marți. Asta e noutatea acestui sezon, că online vom avea un episod nou în fiecare săptămână.
Un episod nou, o discuție a ta cu cineva din underground, preț de 30 de minute, despre una din problemele, preocupările majore ale acestor oameni. Dar ce materiale video așteptăm de la Victor Maxian, co-echipierul tău, în acest sezon de Laborator Social?
Victor realizează niște videouri scurte despre fiecare personaj din episoadele podcastului, iar în podcastul audio deja poți să descoperi mai multe despre acel personaj, să înțelegi de ce face, nu doar ce face, dar de ce face, cum face, ce îl motivează, care sunt valorile personale ale acestor eroi și care sunt viziunile de viitor pe care le au.
Ok, underground-ul trebuie nu numai auzit, dar și văzut, iar aici rolul lui Victor este crucial.
Alo!
Salut, Victor!
Salut!
Ce faci?
Slavolan, la Ciocana ajungem în centru, oprim, cred că, în vreo 10 minute, 15.
Aha, și cum facem?
Cred că să opriesc.
Ok, ne-am înțeles. Da, Victor.
Încă 3 minute și parchez.
Încă 3 minute?
Încă 3 minute și parchez.
Bine, bine, hai. Victor, spuneai ceva mai devreme în studio că pleci la filmări, deși lucrați cu Victoria în echipă, unele lucruri le faceți separat, iar tu ai plecat din discuție ca să filmezi ceva. Ce anume? Și ai filmat deja?
Da, tocmai s-a finisat filmarea cu unul din protagoniștii acestui podcast, cu Petru Vinari. Am fost la un eveniment de plantare a copacilor la Bălăbănești, unde au venit zeci de oameni din diferite domenii de activitate, s-au unit forțele ca să împădurească o fâșie de teren degradată în timp. Este un eveniment organizat de Petru, care se numește Plantăm Fapte Bune, a ajuns la ediția 5-a și sper că nu se oprește aici, fiindcă evenimentul unește lumea din diferite domenii, de diferite vârste, pe lângă faptul că plantează copaci cu ideea de a înverzi un loc degradat, mai și fac contacte noi, prietenii noi, și mai schimbă o vorbă între ei în timp ce fac acest lucru.
Dar, Victorie, nu ai o singură filmare astăzi, ci două. Unde te îndrepți de acum încolo, după acțiunea de sădit de pomi, de împădurire?
Da, de obicei eu rămâneam și eu până seara și sădeam copaci. Astăzi mi-am cerut scuze de la Petru și ce prieteni cunoscuți mai aveam pe acolo. Le-am spus că trebuie să plec la o a doua filmare, care este la Chișinău deja, cu altă protagonistă a emisiunii, Ilona Sergeevna, care este o DJ și care a organizat un atelier de DJing pentru femei, printre care sunt și femei refugiate din Ucraina.
Ok, Victorie, deci de obicei mergeai și tu la plantat pomi ca participant la acțiune, nu-i așa? Deci, într-un fel, faci parte din acest underground de care vorbim în acest sezon de Laborator Social.
Da, practic, majoritatea protagoniștilor care au fost aleși de Victoria pentru a fi urmăriți în interviuri și reels-urile pe care le fac sunt din mediul care ne înconjoară. Adică, Moldova fiind atât de mic, mediul de artiști restrâns, toți se știu între ei. Practic, nu a fost o noutate să văd o listă de atâtea personaje, printre care prieteni de-ai mei, cu care am mai fost la diferite evenimente, cum ar fi, de exemplu, Petru Vinari, cu plantările. Noi cu el suntem prieteni de mulți ani și am mai fost la plantări.
Victorie, dar, de fapt, ce o să arăți tu publicului? Iată, Victoria discută cu acești oameni din underground-ul moldovean, discută despre problemele care îi preocupă pe acești oameni, iar publicul larg de la tine ce o să afle? Ce oferi?
Deci eu, dacă fac video de o durată scurtă, până la 90 de secunde, avem o prezentare scurtă a personajului, a protagonistului, ca să trezească interesul spectatorilor sau privitorilor de pe telefoane să vrea să afle mai mult despre ei și astfel pot accesa interviul complet pe care l-a făcut deja Victoria. Deci este o piesă independentă în care prezintă viața, căutările și problemele pe care încearcă să le rezolve acești oameni, dar în același timp, dacă vă trezesc interesul, sunteți invitați să accesați interviul complet ca să aflați mai multe informații. Evident că în 90 de secunde reușești doar să trezești interesul oamenilor către acest om care evident că are de spus mult mai multe decât încape în 90 de secunde.
Victorie, cât ai lipsit, noi cu Victoria am petrecut cam o jumătate de oră vorbind despre ce este undergroundul moldovean, despre cum l-a descoperit ea și despre cum are de gând să-l prezinte publicului larg. Cum ai găsit tu această lume a artiștilor și a activiștilor care explorează și adoptă primii idei noi și diferite pe care restul societății le adoptă mai târziu? Ai spus că ai mulți cunoscuți în această lume, dar totuși, cum ai găsit undergroundul moldovean?
Păi, pot să spun că mă impresionează faptul că toți acești protagoniști, toți acești persoane au un lucru care îi leagă, este curajul de a fi altfel, curajul de a vedea lucrurile într-un mod diferit și curajul de a spune și altora sau a arăta prin faptele lor că se poate și altfel. Ori observăm în jur că lumea este obișnuită dintr-o comoditate sau din alte motive să meargă într-o direcție cu turma, ca să o luăm așa, da? Aceste persoane pe care le urmărim noi în acest proiect au puterea de a fi altfel, chiar dacă înfruntă mult mai mult reticență și negativism de la persoanele din jur. Deci asta este o chestie pe care am admirat-o și o admir în continuare la acești oameni.
Victor, mulțumesc, succes la filmările de mai departe, la concertul DJ-ițelor.
Mulțumesc mult!
Victoria, undergroundului îi se spune underground pentru că nu este la suprafață, este ascuns. Încă o dată, de ce încercăm să-l descoperim și să-l dăm la iveală pentru publicul nostru?
Facem asta pentru că ideile nonconformistelor și nonconformiștilor de astăzi sunt alternativele de mâine ale societății în care trăim. Și, într-un fel, cunoscându-i pe ei, descoperim viitorul.
Călătorim în viitor. Victoria Coroban, îți mulțumesc pentru această discuție. Aștept cu mult interes primul episod din noul sezon al Laboratorului Social.
Da, nu mai este mult, apare chiar mâine, pe 5 martie, marți.
Podcastul în care ne aflăm acum, Reporterii, apare tot săptămânal cu un episod nou aproape în fiecare zi de luni. Repovestim aici proiecte la care jurnaliștii noștri lucrează pentru alte platforme ale Europei Libere, inclusiv pe rețelele sociale și serviciile de mesagerie de tip Telegram. Toate podcasturile Europei Libere, inclusiv Dincolo de Știri, în esență pe Agendă, se difuzează pe Apple Podcasts, Google Podcasts și Spotify. Le găsiți și ca emisiuni de radio pentru stații afiliate din Republica Moldova. Dar pe platformele digitale vă puteți abona la podcasturi și, odată abonați, nu mai trebuie să verificați într-una dacă a venit un episod nou, acestea intră direct pe mobil și audiție plăcută. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!